I dag har jeg frimodig bedt om å få lese dagens tre bibeltekster og plassere de i talen min. Det er altså ikke møteleder Håvard som nå har glemt noe viktig. Og vi skal begynne med å gå langt tilbake i tid, flere hundre år før Kristus. Da fikk profeten Jesaja et budskap om en utvalgt Herrens tjener. Han formulerte budskapet i flere sanger, og vi skal høre den første, som er fra Jesaja kapittel 42. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har lagt min ånd på ham. Han skal føre retten ut til folkeslagene. Han skriker ikke og roper ikke. Hans røst høres ikke i gatene. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke slukne og ikke knekkes. Før han har satt retten igjennom på jorden. Fjerne kyster venter på hans lov. Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og spente den ut, som bredte ut jorden og alt som spirer der, som gir pust til folket på jorden, og ånd til dem som ferdes der. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene. For en stor kontrast det er mellom den stillferdige fremtoningen til denne tjeneren og det enorme han skal utføre. Føre retten ut til folkeslagene. Ja, mer enn det, sette retten igjennom på jorden. Fjerne kyster venter på hans lov. Vi befinner oss på en av de fjerne kystene. Og for 1000 år siden begynte den loven å slå rot her. Kristenretten snudde opp ned på det nådeløse vikingsamfunnet som da fantes her nord. Herrens tjener kom virkelig med et lys for folkeslagene. Et lys for våre vikingforfedre. Til fjerne kyster. Dette er den globale misjonsvisjonen i Det gamle testamentet. Den er enda klarere formulert i den andre sangen om Herrens tjener som står i kapittel 49 i Jesaja. Der står det, det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Vi som hedningefolk ble fra første stund regnet med i Guds lysaksjon, Guds redningsaksjon gjennom jødenes Messias. Her i misjonshuset er vi heldigvis stadig minnet om å be, å gi og gå så lyset kan nå til flere folkeslag. De unådde. Men det er ett folk vi har lett for å glemme. Jesu eget folk, jødene. Det er et veldig stort paradoks at de som fikk evangeliet først, nå etter 2000 år, fortsatt er et såkalt unådd folkeslag. Det vil si at under 2% bare tror på Jesus. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Det var det aller første som ble sagt om Jesus etter han ble født av engelen på Betlehemsmarken. Og i Israels misjon så har de et slagord som gjorde inntrykk på meg første gang jeg hørte det. Hvis Jesus ikke er jødenes Messias, er han heller ikke vår frelser. Hvis Jesus ikke er jødenes Messias, er han heller ikke vår frelser. Vi kan ikke være misjonsengasjerte uten å brenne for at evangeliet også skal tilbake til folket det sprang ut fra. Jesu eget folk. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte. I ham har jeg min glede, jeg har lagt min ånd på ham. Sånn sang Israels folke fra Jesaja-boken. Skrev det ned, lærte det utenat, fra generasjon til generasjon, i hundrevis av år. Og så en dag sto Jesus fram. Og det beskrives slik i dagens evangelietekst, som er Matteus kapittel 3, 13-17. Jesus kom fra Galilea til Johannes for å bli døpt av han. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg. Og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Evangelisten Matteus kjente Jesaja og de andre profetene godt. Og han understreker igjen og igjen hvordan profetier oppfylles i Jesu liv. Faktisk hele fem ganger bare i de tre første kapitlene av sitt evangelium. Og han kunne også ha sagt at denne røsten som lød fra himmelen ved Jesu dåp, gjentok ordene vi just har lest fra Jesaja. Men det gjør han ikke i denne sammenhengen. Men derimot i kapittel 12, der står det, «Store folkemengder fulgte med Jesus, og han helbredet dem alle, men han påla dem strengt at de ikke måtte gjøre kjent hvem han var. Slik skulle det ordet oppfylles.» Som er talt gjennom profeten Jesaja. Se min tjener som jeg har utvalgt, den elskede. I ham har jeg min glede. Og så siterer Matteus nesten hele sangen. Denne stadige understrekning av at Gamle Testamentets ord oppfylles med Jesus, det er et kraftig motargument mot de som sier at for oss kristne så er ikke Gamle Testamentet så viktig, ja kanskje til og med unødvendig. Vi trenger absolutt å grunne på sammenhengen i hele Bibelen. Og vi trenger å kjenne det Gamle Testamentet. Da kan vi, akkurat som de første kristne, glede oss over alt som allerede er oppfylt. Og vente i forventning på det som enda ikke er det. Det at Jesus lot seg døpe som 30-åring, er for mange kristne den viktigste grunnen til at vi også bør praktisere voksendåp, eller troende dåp, som det også kalles. Men Johannes var klinkende klart da han sa hva hans dåp var. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Han døper med den hellige ånd og ild. Her stiller altså Jesus seg i dåpskøen sammen med syndere som trenger å vende om fra synd. Og da viser han hvor totalt han som sant menneske bøyer seg inn under våre kår og identifiserer seg med oss. Som det står i den fine hymnen i Filipperbrevet 2. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Ble han en som trengte renselse fra synd? Ja, mer enn det, sier Paulus. Han ble gjort til synd for oss, for at vi ved hans skulle få Guds rettferdighet. Døperen Johannes var jo den første som proklamerte at Jesus er Guds lam som bærer bort verdens synd. Og det var ikke rart at han vegret seg for å døpe Jesus. Jeg trenger å bli døpt av deg. Men da var det nettopp rettferdighet Jesus fokuserte på. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet, svarte han. Og rettferdigheten ble fullbyrdet, ikke bare gjennom den ydmykelsen det var å la seg døpe sammen med syndere, men ved den enorme fornedrelsen og smerten han opplevde da han bar all verdens synd på korset og forsonte oss med Gud. Som i Jesaja-teksten er det også i dagens evangelietekst en stor kontrast. For samtidig som Jesus stiller seg ydmykt i denne dåpskøen, så skjer det noe som avslører et stort mysterium for vår tanke. Han er ikke bare fullt og helt menneske, men også fullt og helt Gud, Guds sønn. De to andre personene i den guddommelige treenighet er aktivt til stede, så en røst kan høres og en due ses. Åpenbaring. Det er som når et forheng trekkes til side, og vi får se noe som vi aldri har sett, og kanskje aldri har kunnet forestille oss. Her var det et gløtt inn i himmelen som åpnet seg. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Han er den elskede, ikke bare den utvalgte, slik Jesaja profeterte. Å høre det må ha vært en stor trøst og oppmuntring og styrke for Jesus, som nå skulle begynne å virke offentlig. Og det var den samme røsten som lød på forklarelsens berg 3 år senere, da Guds herlighetssky skjulte Jesus og de 3 disiplene han hadde med seg, og så lød det: «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Det var et nytt, viktig håndslag fra himmelen før Jesus skulle fullføre sitt frelsesoppdrag i Jerusalem. I begge disse hendelsene så får vi et glimt inn i fellesskapet i den guddommelige treenighet. Det snakker vi ikke så mye om. Hvem er Gud? Jeg er glad i følgende forsøk på å si veldig kort hvem han er. Gud er et kjærlighetsfullt fellesskap som hele tiden åpner seg mot verden. Gud er et kjærlighetsfullt fellesskap som hele tiden åpner seg mot verden. Så til dagens tredje lesning. Den tar oss med til Efesos og Paulus sin tredje misjonsreise. Da vi cirka 50 år etter Kristus. Og her får vi et nydelig innsyn i hvordan evangeliet spredde seg. Det som de kalte da Guds vei. Og vi ser hvordan dåpspraksisen utvikler seg. Vi leser fra Apostlenes gjerninger, kapittel 18, fra vers 24 og helt fram til 19:7. Til Efesos kom nå en jøde ved navn Apollos. Han stammet fra Alexandria. Han hadde ordet i sin makt og var godt kjent i skriftene. Apollos hadde fått undervisning om Herrens vei. Han forkynte med stor glød og underviste grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannesdåpen. Han begynte å tale fritt og åpent i synagogen, og der fikk Priscilla og Aquilas høre ham. De tok seg av ham og ga ham enda grundigere kjennskap til Guds vei. Da han ønsket å reise til Akaia, oppmuntret brødrene ham og skrev til disiplene at de måtte ta imot ham. Han kom dit og ble ved Guds nåde til stor hjelp for de som hadde kommet til tro. For han satte jødene ettertrykkelig på plass når han i åpent ordskifte beviste ut fra skriftene at Jesus var Messias. Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler og spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til tro?» De svarte, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellig ånd.» «Hva slags dåp er dere døpt med da?» spurte han. «Johannesdåpen», svarte de. Da sa Paulus, Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på ham som kommer etter ham. Det er Jesus. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. Det var omkring 12 mann i alt. Ja, det er Jesusdåpen som gjelder, og som vi døpes med fortsatt. En dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, slik Jesus selv befalt oss å gjøre. Vi tegnes med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at vi skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus. Og tro på ham. Jeg døpte meg, sier ofte de som praktiserer voksendåp. Det er en uttrykksmåte vi ikke finner i skriften. Der blir mennesker døpt, eller de lar seg døpe, en handling utført av andre. Nå må jeg skynde meg å si at jeg selvfølgelig anerkjenner at kirkesamfunn praktiserer ulikt dette med dåp. Og jeg forstår det ønske folk kan ha om å bli døpt som bekjennende voksne, hvis de har blitt omvendt som ungdom eller voksen, og aldri har hatt noe forhold til sin dåp som barn. Men vi som praktiserer barnedåp kan være frimodige på at fra den første kristne tid ble voksne døpt med hele sitt hus. Og det inkluderte selvfølgelig også barn og spedbarn. Og mange vil si at det var nok etter inspirasjon fra den jødiske tradisjonen med å innlemme guttebabyer i gudsfolket ved omskjærelse allerede 8 dager gamle. Og jentebabyer blir mange steder ønsket velkommen og bedt for første sabbaten etter fødselen. Når faren står frem i synagogen og kunngjør at datteren født og hva som hennes navn. De små barna hører med, og det viste jo Jesus tydelig i ord og handling. Men hva betyr det for deg at du døpt? Jeg ble døpt 4 uker gammel. Jeg presterte ikke noe som helst. Mine foreldre påstod at jeg så med veldig våkent blikk på presten. Men jeg kunne godt ha grått eller sovet. Jeg tok kun imot. Ble hjelpeløst båret og døpt av andre på deres tro og bekjennelse. Det hviler jeg nå i med min tro. Den treenige Gud var først i mitt liv. Og korset jeg ble tegnet med, det er usynlig for menneskers øyne, men ikke for makter og åndskrefter. Ikke for Gud. Jeg tilhører Jesus. Jeg tenker jeg har 2 fødselsdager. Den dagen jeg kom til verden med menneskeslektens synd og skyld, og dåpsdagen, da jeg ble født på ny ved den hellige ånd, og ble Guds barn. Og nå står jeg altså ikke her og fantaserer. Det er akkurat dette som blir sagt ved hver dåp i luthersk tradisjon. Også her i misjonshuset. Men har vi hørt det så mange ganger at vi ikke helt tar inn hvor stort det er? Så må det også sies at det er mulig å takke nei til denne fantastiske gaven. Vende seg fra den, og det gjør dessverre mange. Vi blir frelst ved tro og dåp. Og derfor lyder en gammel kirkebønn slik: Kall de frafallne tilbake til dåpens nåde. Og derfor har vi Avana og annet barne- og ungdomsarbeid. Derfor har vi alle et stort ansvar i å be for våre barn og barnebarn og oldebarn og fadderbarn, menighetens barn, at de må få vokse opp i en trygg og glad tro på Jesus som holder livet ut. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Sånn lød røsten ved Jesu dåp. Den røsten høres ikke nå, når vi har dåp i den verdensvide kirke. Men den lyder egentlig over enhver som blir Guds barn ved dåp og tro. Hvordan kan jeg påstå det? At Gud uttrykte sin hengivne kjærlighet overfor Jesus, det kan vi forstå. Men til oss menneskebarn? La meg avslutte med noe ufattelig stort, som Jesus sier i sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17. Han ber jo der om at alle hans etterfølgere må være ett, og så fortsetter han: Da skal verden skjønne at du, Gud, har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Hørte du det? Jesus sier: Gud elsker deg slik han selv er elsket av Gud. La det derfor lyde i ditt hjerte. Dette er min datter, den elskede. I henne har jeg min glede. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Det aller beste som kan skje oss på denne siden av saligheten, at vi blir rotfestet og trygge i denne kjærligheten. Og stadig søker å fatte litt mer av bredden og lengden og høyden og dybden i denne kjærligheten. Og igjen er lydhøret for Guds stille stemme i vårt hjerte og i vårt sinn. I deg har jeg min glede. Himmelske Far, hellige oss i denne sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.